Jätkämme oma teekonta piiblimaailmassa. Tänään tulemme uudesti Jaakobin juurte. Jopa varem olemme näinud, et Jaakob ei olnud mingi eeskujulik pühak. Ja üldse olemme näinud, et piibel ei räägi meile mingitest muinasjutu kangelastest, vaid lihast ja verest inimestest, kellel on samasugused hirmud ja langemised nagu ka meil endil. Samas just niisugused inimesed on Jumal valinud enesele rahvaks, just sellistega näeb tema vaeva. See peaks olema meile trööstiv, sest kui need mehed võisid olla Jumala kaastöölised ja tõotuste kandjad hoolimata oma vigadest ja puudustest, isegi langemistest, siis peaks ka meil lootust olema. Näeme piiblist juba algusest peale, et päästmine ei olene mitte sellest, et inimeste elu oleks veatu ja laitmatu, vaid sellest, et Jumal annab neile armu ja aitab nad nende vigadest üle. Inimese pääsemise aluseks on Jumala arm ja tõotused. Ja tähtsaim tõotus on see, et kui inimene tuleb oma pattudega Jumala juurde, neid kahetsedes ja tunnistades, siis saab ta andeks. Eelmisel korral nägime, kuidas Iisaki ja vilistite vahel tekkisid tülid kaevude pärast. Pole kahtlust, et need tülid tekitasid Iisakile väga palju meelehärmi. Kui keegi hävitab sinu kätetööd, mille kallal sa oled palju rasket vaeva näinud, siis pole see mingi väike pahandus, millele võiks lihtsalt käega lüüa. Ja kui sa oled midagi ehitanud ja saavutanud ja keegi teine lihtsalt tuleb ja võtab selle omale, siis on see tõsiselt väga kibe kogemus. Sellepärast räägibki piibel ka nendest asjadest. Kui Iisak kaevas lõpuks kaevu Rehobotti, tundus, et viimaks saab ta hingata. Kuid ka see kaev oli Abimeleki territooriumil Gerari lähistel. Lõpuks otsustas Iisak siiski minna tagasi tõotatud maale. Loen 26. peatüki 23. salmi. Ja sealt ta läks üles Beersebasse. Seega läks Iisak Negevi kõrbe põhjaserva, aladele, kus ta isa Abraham oli kaua viibinud. Ja näib, et see kolimine meeldis ka Jumalale, sest juba järgmisel öösel ilmub ta Iisakile. Loen 24. salmi. Ja Issand ilmutas ennast temale sel samal ööl ning ütles, mina olen su isa Abrahami Jumal. Ära karda, sest ma olen sinuga ja õnnistan sind. Ma teen su soo paljuks oma sulase Abrahami pärast. Kui Iisak läks tagasi tõotatud maale, sai ta teist korda elus kuulda neid Jumala tõotusi. Loomulikult ei muutu Jumala tõotused aegade jooksul, aga me peame neid vahetevahel lihtsalt meelde tuletama, sest nad kipuvad kergesti ununema. Ka Jumal teadis, et inimesed on unustajad, sellepärast kordas ta oma tõotusi ka patriarhidele mitmel korral. Abrahamile näiteks koguni 7 korral. Iisak võttis Jumala tõotusi tõsiselt. Seda näeme 25. salmist. Siis ta ehitas sinna altari, hüüdis appi Issanda nime ja lõi sinna oma telgi üles. Ja Iisaki sulased kaevasid sinna kaevu. Iisak ehitas altari, et tuua Jumalale tänu. Piibel ei räägi, et Iisak oleks Jumalale palju altareid ehitanud. Rohkem on juttu sellest, kuidas Iisak kaevusid kaevas. Altarid kuuluvad rohkem Abrahami juurde, samuti kui kaevud Iisaki juurde. Hiljem saame näha, et Jaakob on seotud telkidega. Iga inimese elu iseloomustavad eriliselt mingid teatud asjad või jooned ja seda näeme ka piiblist. Ka patriarhid ei olnud nii öelda Jumala masstoodang, kes oleksid olnud kõik ühte nägu ja ühte tegu. Jumal on loonud inimesed erinevateks ja ta kasutab neid just sellisena. Ka sina, armas raadiokuulaja, ei pea sellepärast põdema, kui sa leiad, et sa pole samasugune nagu mõni sinu eelkäija või eeskuju. Jumal tahab ja saab sind kasutada just sellisena, nagu oled sina. Ainult võimalda talle seda. Iisaki ärakolimist võis tõlgendada nõnda, et ta pööras Abimelekile selja. Võib-olla nägi Abimelek selles ka kaudset ohtu. Ta ju teadis, et kaevude pärast olid olnud pidevad tülid. Nähtavasti on tal põhjust ka Iisakit karta. Nii võtab ta ette käigu, millest kuuleme salmidest 26-31. Ja Abimelek tuli Gerarist tema juurde koos oma sõbra Ahusati ja väepealik Piikoliga. Aga Iisak ütles neile, miks tulete minu juurde? Te ju vihkate mind ja olette mind eneste juurest ära ajanud. Ja nemad vastasid, me näeme selgesti, et issand on sinuga. Seepärast me ütleme, olgu meie vahel vanne, meie ja sinu vahel ja me teeme sinuga lepingu, et sa meile kurja ei tee, nõnda nagu me sinusse ei ole puutunud, vaid oleme sulle ainult head teinud ja sind rahuga ära saatnud. Sina oled ju nüüd issanda õnnistatu. Siis ta tegi neile võõruspeo ning nad sõid ja jõid. Ja nad tõusid hommikul vara ning andsid üksteisele vande. Siis Iisak saatis nad ära ja nad läksid ta juurest rahuga. Tülides kaevude pärast ei olnud Iisak küll muutunud vägivaldseks, aga tema tugevust oli ometi märgatud. Tema elus oli niisugust mõju ja Jumala õnnistusi, mida pidid märkama ja tunnistama ka tema vastased. Temaga ei tahetud tõsiselt tülli minna, sest see oleks olnud lihtsalt ohtlik. Seepärast tuli Abimelek temaga rahu sobitama ja sõlmiti leping nagu juba omal ajal Abrahamiga. Loen salmid 32 ja 33. Ja sel samal päeval tulid Iisaki sulased ning teatasid temale kaevust, mille nad olid kaevanud, ja ütlesid temale, me leidsime vett. Siis ta nimetas selle Siibaks, seepärast on linna nimeks täna päevani Beerseba. Varem oli Iisak kaevanud kaevusid Abimelekile kuuluval maal. Nüüd juhtis Jumal tema sulased leidma vett ka tõotatud maal. Jälle kord võis Iisak veenduda, et just see on see maa, kus Jumal tahab teda õnnistada. Juba palju varem oli Abraham vandunud oma vande kusagil seal samas piirkonnas. Ja juba siis oli see koht saanud nimeks Beerseba, mis tähendab vandekaevu või seitsmekaevu. Sest heebreakeelne sõna siibea tähendab nii vannet kui ka arvu seitse. On ka võimalik, et Iisaki sulased kaevasid lahti selle sama kaevu, mille juba aastakümneid varem oli kaevanud Abraham. Liivastel aladel ajab juba tuul kasutamata kaevud üsna ruttu täis, sest kõrbes tuiskab liiv ja liiguvad liivaluited umbes samuti nagu meil lumi ja lumehanged. Jõudsime 26. peatükis selle osa lõpuni, mis rääkisid ainult Iisakist. Enne seda ja pärast seda on Iisakist juttu kas seoses tema isaga või siis tema poegadega. Piiblis jääb Iisaki isik suhteliselt nende mõlemate varju. 26. peatükk on tähtis selle poolest, et just siit saame me Iisaki kohta kõige rohkem teada. Me näeme, et ta oli mees, kellega tuli arvestada ja kellega tasus isegi Abimelekil hoida head vahekorda. Ütlesin juba varem, et see aeg, mil Iisak elas Keerari aladel, peab jääma nende 20 aasta sisse, mil Rebekka ei olnud veel last saanud, sest selles peatükis ei mainitud lapsi kordagi. See vastu 26. peatüki lõpuosa räägib juba neist aegadest, mil kaksikud on sündinud ja suureks kasvanud. Nende sündmuste ajal, millest nüüd jutt tuleb, on Iisak juba 100-aastane. Enne edasilugemist tahan tähelepanu juhtida veel sellele, et tegelikult ilmus Jumal Iisakile ainult 2 korda. Esimest korda rääkis Jumal temaga siis, kui maal oli nälg. Siis keelas Jumal tal minna Egiptusesse ja andis talle tõotused, mis varem olid antud juba Abrahamile. Need tõotused puudutasid maad, rahvast ja õnnistust, mis saab osaks kõigile rahvastele. Iisak kuulas Jumala sõna ja jäi Keerari ümbrusse. Ja teist korda ilmus Jumal Iisakile siis, kui ta tuli sealt tagasi tõotatud maale. Peale selle oli Iisakil muidugi veel see kogemus, mil ta ise oli seotud ohvrina altarile. Aga tol korral rääkis ingel siiski mitte otseselt Iisakiga, vaid Abrahamiga. Miks ma neile tõsiasjadele tähelepanu juhin? Aga selleks, et meil piiblit lugedes ei jääks vale mulje, nagu oleks Jumal oma väljavalitutele ilmunud vaatet üle päeva. Tegelikult ilmus Jumal näiteks Iisakile terve tema elujooksul ainult 2 korda, aga Joosepile, kes hiljem sai Egiptusse müüdud, mitte ainsatki korda. Ometi nad mõlemad uskusid Jumalasse. Nii siis oli ka nende elus usul hoopis suurem koht kui nägemisel ja kogemustel. Nii võib Jumal oma rahvale ka tänapäeval anda teatud juhtudel imelisi kogemusi, sõnumeid ja üleelamusi, aga põhiliselt peab tema rahvas siiski elama usust. Loomulikult imelised kogemused kinnitavad inimese usku, aga usu põhiline allikas on siiski see, mida on Jumal öelnud ja mida tuleb võtta tõsiselt. Usk tuleb Jumala sõnast kuulmise kaudu, ütleb apostel Paulus. Ja teisest küljest, kui Jumal annabki kogemusi, nägemusi ja ilmutusi, siis mitte sellepärast, et me oleksime need oma hea eluga ära teeninud, neid ei anta meile preemiaks, vaid neid antakse meile siis, kui me neid tegelikult vajame. Näiteks, kui ees on eriliselt rasked või siis otsustavad olukorrad. Loen esimese Moosese raamatu 26. Peatükist salmid 34 ja 35. Kui Eesav oli 40 aastat vana, võttis ta naiseks Juuditi, het Beeti tütre, ja Baasmati, het Eeloni tütre. Aga need olid meelehärmiks Iisakile ja Rebekale. Juba 25. Peatükis nägime, et Eesav ja Jaakob olid täiesti erinevad. Näiteks ei pööranud Eesav mingit tähelepanu niinimetatud vaimsetele väärtustele. Oma esmasünni õigusest oli ta nõus loobuma Läätseleeme eest. Ja nüüd näeme, et ka abikaasade valikul polnud ta huvitatud Jumala tahtest. Ta võttis naise ja veel teisegi sealt samast kaananlastest ebajumala teenijate hulgast. Omal ajal oli Abraham lasknud oma teenijal vanduda, et ta ei tohi võtta tema pojale Iisakile naist mujalt kui ainult tema sugulaste hulgast, kes elavad Mesopotaamias. Eesavile aga sellised põhimõtted korda ei läinud. Ta tegi oma valikud ise ja need valikud põhjustasid ilmselt omajagu probleeme ka tema vanematele. Ometi paistab, et isegi see ei aidanud Iisakil näha oma vanema poja tõelist loomust. Ta soosis endiselt Eesavit ja järelikult toimis vastupidi sellele, mis ta teadis olevat õige. Kuna Eesav valmistas talle oma jahisaagist häid lõunaid, võis ehk sallivamalt suhtuda ka tema puudustesse. Seda näeme 27. Peatüki algusest. Loen esimesed neli salmi. Kui Iisak oli vanaks jäänud ja ta silmanägemine oli tuhmunud, siis ta kutsus Eesavi oma vanema poja ja ütles temale, mu poeg. Ja see vastas temale, siin ma olen. Ja ta ütles, vaata, ma olen vanaks jäänud ega tea oma surmapäeva. Võta nüüd oma jahiriistad, nooletupp ja amb, mine väljale ja küti mulle mõni jahiloom. Valmista siis mulle maitsvat rooga, mida ma armastan, ja too mulle süüa, et mu hing sind õnnistaks enne kui ma suren. See tekst on äärmiselt kõnekas, aga kahjuks mitte kõige paremas mõttes. Anna mulle hästi süüa, siis ma õnnistan sind. Aga samas on see ääretult tuttav. Ei ole mingit põhjust Iisakile näpuga näidata, sest kui järele mõelda, siis ilmselt leiame oma enda elust samasuguseid näiteid lugematul hulgal. Ikka õnnistame neid, kes meile head teevad ja meele järgi on. Sarjata saavad see eest need, kes meid küllaldaselt ei kiida või küllalt hästi ei teeni. Olgu ta kas või oma abikaasa või lähimad sugulased. Tõesti, isegi vaimulikudes asjades oleme me sageli uskumatult inimlikud. Isegi õnnistamisega seoses ei maksa mitte põhimõtted, vaid isiklikud eelistused. Vastavalt sellele saavad ühed kiita ja teised laita. Ja ometi nimetab Jumal niisuguseid inimesi oma lasteks ja koguni teostab nende kaudu oma päästeplaani. Kui suur on küll Jumala pikk meel ja kannatlikkus. Ja teisalt, kui palju pahandusi võib sündida sellistest puht inimlikul pinnal õnnistamistest ja sarjamistest. Juba siis, kui poisid olid alles ema ihus, sai Rebekka Jumalalt teada, milline on kummagi saatus. See on meie jaoks isegi piiblisse kirja pandud. Kas on võimalik, et Iisak oli ainuke, kes seda ei teadnud? Samuti tuleks küsida, kas Iisakil oli teadmata, et Eesav oli oma esmasünni õiguse juba seaduslikult maha müünud. Kui ta sellest kõigest hoolimata ikkagi tahtis õnnistada vanemat poega lihtsalt sellel põhjusel, et see talle meeldivaid kõhutäisi tõi, siis toimis ta teadlikult selle vastu, mis oleks olnud õige. See on masendav, aga nagu öeldud, see on meile inimestena äärmiselt tuttav. Jeesus ütles oma järgijatele, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid tagakiusavad. Ei tea, kas oleme pikalt mõelnudki selle üle, kui palju on meil tegelikult veel õppida. Aga mis siis nüüd ikkagi edasi sai? Loen salmid 5-8. Aga Rebekka kuulis, kui Iisak rääkis oma poja Eesaviga. Ja kui Eesav oli läinud väljale küttima ja jahisaaki tooma, siis rääkis Rebekka oma poja Jaakobiga öeldes. Vaata, ma kuulsin su isa rääkivat su venna Eesaviga ja ütlevat. Too mulle jahisaaki ja valmista mulle maitsvat rooga, et ma söön ja sind issanda ees õnnistan enne kui ma suren. Ja nüüd mu poeg, kuula mu sõna ja tee, mida ma sind käsin. Kui Iisak soosis Eesavit, siis Rebekka soosis Jaakobit. Võibolla lihtsalt vastukaaluks ajendatuna õigluse tundest. Aga sellises olukorras pidid perekonnas olema pidevad vastuolud. Selle tulemuseks on kõigepealt pahatahtlikkus ja varstiga üksteise tüssamine. Järgmiseks saame piiblist kuulda, kuidas Rebekka ja Jaakob korraldavad pettuse. Ja pettus pole kunagi asi, mis oleks õige, isegi mitte piiblis. Selle tulemusi peavad kõik asjaosalised helpima veel aastakümneid. Tõenäoliselt kõige kallima hinna pidi maksma Jaakob. Patt purustab alati midagi ja sellest ei pääsenud ka Iisaki kodu. Iisak oli praktiliselt pimedaks jäänud ja kuulnud, mida ta kavatseb, koostas Rebekka kiiresti plaani tema petmiseks. Loen 27. peatükist salmid 9-11. Mine karja juurde ja võta mulle sealt kaks head sikutalle ja ma valmistan need su isale maitsvaks roaks, mida ta armastab. Sina vii need siis oma isale, et ta sööks ja sind õnnistaks enne kui ta sureb. Aga Jaakob ütles oma emale Rebekale, vaata, mu vend Eesav on karune, aga mina olen sile. Eesav oli olnud karvane juba sündimisest saadik, sellest oli ta saanud endale nimegi. Eesav tähendab karvast. Kas petmisplaan ei või selle tõttu ebaõnnestuda? Jaakob jätkab, nagu loeme 12. salmist. Võibolla katsub isa mind käega, siis oleksin tema silmis nagu petis ja tooksin enne selle needuse, mitte õnnistuse. Jaakobi nimi tähendab mitte ainult kannahoidjat, vaid ka petjat. Nüüd selgub, et ta nimi õigustas ennast. Ta saigi petjaks. Aga ta mõistis teatud asju paremini kui Eesav. Ta oli valmis riskima, et saada endale midagi, mis polnud materiaalne ega käega katsutav, nimelt õnnistussõnad. Eesav oli vandega kinnitanud, et müüb need kausitäie suppi eest Jaakobile. Ja vandel oli tollajal sama tähendus, mis tänapäeval on allkirjal. Loen 27. peatükist salmid 13-17. Aga ta ema ütles talle, sinu needmine tulgu minu peale, mu poeg, kuula ainult mu sõna ja mine too mulle. Siis ta läks ja võttis need ning tõi oma emale. Ja ta ema valmistas maitsva roa, mida ta isa armastas. Ja Rebekka võttis oma vanema poja Eesavi parimad riided, mis olid ta juures kodus, ja pani need selga oma nooremale pojale Jaakobile. Tema kätte ja sileda kaela ümber aga pani ta sikutallede nahad. Siis ta andis maitsva roa ja leiva, mille ta oli valmistanud oma poja Jaakobi kätte. Rebekka leidlikkus, otsustavus ja julgus on imetlusväärsed. Kahju ainult, et ta kasutas neid niisugusel kombel. Iisaki silmad teda enam ei aidanud, aga tema kompimis- ja haistmismeele eksitamiseks olid nahad ümber tema kätte ja kaela ning Eesavi riided, mis kandsid kõrbe ja kõnnumaa lõhnu. Loen salmid 18-20. Ja Jaakob läks oma isa juurde ning ütles, mu isa. Ja tema vastas, siin ma olen, kumb sa oled, mu poeg? Ja Jaakob ütles oma isale, mina olen Eesav, sinu esmasündinu. Ma tegin, nagu sa mind käskisid. Tõuse, istu ja söö mu jahisaaki, et su hing mind õnnistaks. Aga Iisak küsis oma pojalt, kuidas sa nii kähku leidsid, mu poeg? Ja tema vastas, issand, sinu jumal saatis mulle ette. Nüüd pidi Jaakob oma pettuse juures kasutama koguni jumala nime. Millise südamega pidi ta seda tegema? Tegelikult rääkis Jaakob jumala juhtimisest niisugusel viisil, mida võib vahel kohata ka tänapäeval. Mõni arvab, et Jumal on teda juhtinud armastama kellegi teise abikaasat või hülgama oma abikaasa kellegi kolmanda nimel, kes on ta teele sattunud. Mõni teine võib minna haige inimese juurde ja öelda talle, et issand on andnud talle sõna, et haige saab Jumala nimel terveks. Tegelikult aga sureb haige varsti. Kust on niisugused juhtimised pärit ja kes vastutab südamevalu eest, mida nad endaga kaasa toovad? Jumal ei juhi kunagi kedagi tegutsema vastuolus oma enda seadustega. Kõige kokkuvõtlikumalt on Jumala seadused meile antud 10. käsus. Kui juhtimised on nendega vastuolus, siis ei saa nad olla Jumalast, rääkigu inimese tunded mida tahes. Ja teiselt poolt pole tarvis uskuda iga üht, kes tuleb sinu juurde ja ütleb, et ta on saanud sinu jaoks sõna Jumalalt. Kõik ilmutused ja sõnumid tuleb läbi katsuda Jumala sõna põhjal, mitte usaldada neid lihtsalt sellepärast, et nad tunduvad meeldivad. Nii on see sõltumata sellest, kui tähtis isik see tundub olevat, kes parajasti Jumala nimel räägib. Ka Iisak tahtis veenduda, kas see, mis talle öeldi, vastab tõele või mitte. Loen salmid 21-25. Siis Iisak ütles Jaakobile, tule ometi ligemale, et ma sind käega katsun, mu poeg, kas sa oled mu poeg Eesav või mitte. Ja Jaakob astus oma isa Iisaki juurde ja tema katsus teda käega ning ütles, hääl on Jaakobi hääl, aga käed on Eesavi käed. Ja ta ei tundnud teda ära, sest tema käed olid karused nagu ta venna Eesavi käed, ja ta õnnistas teda. Ta küsis veel kord, kas sa oled tõesti mu poeg Eesav, ja ta vastas, olen. Siis ta ütles, ulata mulle ja ma söön oma poja jahisaaki, et mu hing sind õnnistaks. Ja ta ulatas temale selle ja ta sõi, ja ta tõi temale veini ja ta jõi. Iisak sai petetud, sest ta langetas otsuse oma hinnangute ja meelte põhjal, mitte Jumala ilmutuse põhjal. Kui ta oleks mõelnud Jumala sõnale, oleks ta pidanud tunnistama, et juba see, kui ta saatis Eesavi jahile, et teda hiljem õnnistada, oli vastu Jumala tahtele. Ta tegutses selle põhjal, mis talle meeldis ja sai selle poolt ka petetud. Kui ta oleks mõelnud Jumala sõnale, siis oleks ta kõigepealt ise pidanud toimima teisiti. Nüüd aga järgneb üks petukaup teisele. Loen salmid 26-29. Seejärel ütles ta isa Iisak temale, tule nüüd ligemale ja anna mulle suud, mu poeg. Ja ta astus ligi ning andis temale suud. Siis ta tundis tema riiete lõhna ja ta õnnistas teda ning ütles, näe, mu poja lõhn, otse kui välja lõhn, mida issand on õnnistanud. Jumal antku sulle taevakastet ja maarammu ning külluses vilja ja veini. Rahvad orjaku sind, rahvahõimud kummardagu sind. Ole oma vendade isand, su ema pojad kummardagu sind. Neetud olgu, kes sind neab, õnnistatud, kes sind õnnistab. Nii õnnistas Iisak oma nooremat poega, andes talle esikoha Eesavi suhtes. Pettus oli korda läinud. Iisak andis õnnistuse, mis ta oli ise kunagi saanud, edasi oma nooremale pojale. Nii sai ka Jaakob üheks selle soo esiisaks, kellest kord sündis maailma päästja. Kuidas käis aga Eesavi käsi? Seda vaatleme järgmisel korral.
Aitäh pastor Aare Kimmelile. Nüüd aga anname sõnajärje üle Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärensonile ja tema külalisele Slaavi missioni organisatsiooni Jüsi Österi peasekretär Rauli Lehtonenile. Kuuleme, kes on Rauli Lehtonen ning millise missioni organisatsiooniga on Jüsi Österi näol tegemist.
Mu nimi on Rauli. Ma elan praegu Stockholmis oma Eesti naisega, kes on Saaremaalt pärit ja mul on 5 last. Olen soomlane ja olen praegu Eestis.
Miks sa oled Eestis?
Mä olen Eestis sellepärast, et meie missioniorganisatsioon Jyysi Öster on viimasel ajal otsinut nagu Eesti maapinnalt partnereid, kes on huvitatud kuidagil viisil otsima neid meie armsaid sugulasi, kes elavad Uraali piirkonnas. Jumal hakkas mulle rääkima nendest vähemusrahvastest ja mulle tuli selliseid mõtteid, et kas nemad rahvat üldse on tutvunut Jumala sõnaga, kas nendel on omakeelseid piibleid, vaimulikku kirjandust, et nad saaks nagu tutvuda elava Jumalaga. Ja ma lihtsalt otsustasin hakata otsima võimalusi, et kuidas neid rahvaid ja neid inimesi aidata, et nemad saaks nagu Jumala sõna oma emakeeles.
Võibolla sa mõne sõnaga tutvustaksid ka seda organisatsiooni, kus sa ka täna töötad, selle ajalugu ja mis see organisatsiooni eesmärk on olnud?
Jyysi Öster või Slaavi Mission, nagu selle nimetus vanasti oli, rajatti juba aastal 1903. Oli üks Rootsi pastor, Nils Fredrik Höjer, kelle Rootsi vabakirik saattis Bakuusse, Azerbaidžaani, et töödata preestrina seal olevate rootsikeelsete hulgas. Seal oli nimelt Rootsi tuntud tööstuse rajaja Alfred Nobel rajanut sellise öljitööstuse ja tuhandeid rootslasi oli kolinut Bakuusse ja Azerbaidžaani, et seal tööd teha. Ja tema kolis sinna, et olla nagu nende hingehoidja ja pastor. Ja seal olles Jumal hakkas temale rääkima nendest vähemusrahvastest, kes seal kõrval elas nagu azerit, armeenlased, grusiinit, oseedit ja nii edasi.
Ja see organisatsioon täna?
Pärast seda ja täna see organisatsioon on hakanud ja jatkanut piiblitölgete töö toetamist. Meie toetame praegu kohalike missionääre ja töötegijaid SRY Maades, kes rajavat kogudusi vähemusrahvaste piirkondades. Ja meil on ka missioni piiblikoole, kes koolitamme kohalikke töötegijaid ja ka sotsiaalseid projekte ja teisi võimalusi. Me otsime, et aidata neid erinevaid rahvaid.
Ja te teete seda koostöös erinevate kirikute ja kogudustega?
Meie organisatsioon on nagu oikumeeniline ja sellepärast me alati tahame otsida partnereid erinevatest venlustest ja missionitest, kes tahavad nagu ühistööd teha, et neid rahvaid saavutada.
Ilusam Kristus, väge valitse.
Sonile ja Rauli Lehtonenile. Mina olen saate toimetaja Gea Tals ning soovin, et alanud märtsikuu võiks tuua palju päikest. Kõike head ja taas kuulmiseni.